katika kutambuana na kushirikiana huku, nataka niseme moja kwa aibu lakini kwa ujasiri kwamba Watanzania sura yetu pia imekuwa si nzuri sana katika siku za karibuni, hasa kwa upande wa usafirishaji wa madawa. Hapa nilipigiwa simu wakati fulani na padri mmoja, tukazungumza kwa muda mrefu sana, tena nadhani tukiongea kwa karibu zaidi ya dakika 45 tukizungumzia swala hili la madawa. Kwanza father alianza kuniambia, nadhani ilikuwa ni namna yake pia ya kuonyesha je mnajua. Baadaye tukahama, tukaanza kama kutafuta suluhu ya pamoja, lakini nikaridhika kwamba na yeye kama padri anafahamu nafasi aliyonayo. Unajua hawa wanaozungusha madawa ndio sisi, ndio waumini wenu, na kwa maana nyingine nyi wenzetu, kwa sababu mnakuwa na ile nguvu ya kimorale, ile moral authority juu yetu, ni rahisi kuzungumza nasi, kwa sababu mambo mengine si lazima kweli solution ziwe zaidi tu ya kuzungumza na kumpa mtu matumaini, na pale inapowezekana kumuonyesha njia ambazo zinaweza kumpeleka. Hili linatutia aibu, na najua kuna baadhi yenu mmeshafikwa na aibu hizo tayari, lakini linasikitisha, linatukera, nafurahi kuona linawakera na ninyi. Lakini kupitia kila mmoja wetu kwa nafasi yake tunaweza tukasaidiana. Lakini nataka niseme pia kama diaspora tunaweza tukasaidia, naamini kabisa, kuepusha baadhi ya wale ambao wanatafuta njia za mkato isivyopaswa. Mara zote mmekuwa mkitukumbuka, lakini kwa kuwashukuruni kwa kutupatia nafasi kwa pamoja kuadhimisha miaka 52 ya uhuru wa Tanzania, lakini kuwashukuru na kuwapongeza tu kwa jinsi ambavyo mnaendelea kuikabidhi nchi yetu mikononi kwa Mwenyezi Mungu. Marehemu baba yangu aliniambia kwamba siku ya mkesha wa uhuru walikwenda kanisani, walisali sana. Ndio naambiwa tulivyopokea uhuru, kwa kusali sana. Sasa kawaida ungedhani labda watu wangesali sana wakati wanatafuta uhuru, kumbe walisali sana katika kuupokea uhuru. Hilo lilinishangaza kidogo, lakini nataka niseme baadaye nililielewa. Kwa sababu ukipata uhuru ndipo unapotambua kwamba sasa kuna mambo mengine ni ya kwako, na ni wewe mwenyewe ama uyafanye ama usiyafanye, make or break, ni wewe mwenyewe. Siku moja nilikuwa nasoma Hansard za bunge la mabwanyenye wa Uingereza, House of Lords. Hansard zile zilikuwa za tarehe 16 Novemba mwaka 1961. Mtaelewa ilikuwa imebakia siku chache sana kabla hatujapata uhuru. Kule ndani kuna maneno mengi sana mazuri yalitamkwa kwa kila namna, lakini kuna kitu ambacho nilikiona, na nitapenda niwaombe wale watakaoweza siku moja, hebu waende wakaangalia angalia. Haya mambo ni vizuri sangine kuyaangalia. Wale lords, wale wajumbe wale bunge, wale mabwanyenye wale, kila aliyesimama kusema, kila alipomtaja Mwalimu Julius Nyerere, alionyesha kuridhika kwake kwamba wanakabidhi uhuru kwa nchi ambayo itakuwa salama kwa mtu huyu mahiri, hafu akamalizia kwa sababu huyu ni mtu wa imani. Na hapo ndio nikaona jinsi gani uoga wa mtu yoyote anapoachia kitu kikubwa anavyoweza kusalimisha mbele ya Mwenyezi Mungu kupitia mtu anayedhani ni muumini au muamini mzuri. Kwa sifa ya Mwalimu, mojawapo niloigundua pale ilikuwa ni kwamba alikuwa anatazamwa kama mtu ambaye hataleta hofu yoyote katika kuwaongoza wenzake, kwa sababu ni mtu ambaye ana maadili na amemtanguliza Mwenyezi Mungu soni kwake. Tunashukuru sana. Mimi kama kiongozi, lakini niseme mimi kama muamini pia, hufurahishwa sana na upata burudani kubwa sana tunapo ndani ya mipaka ya katiba yetu, tunapofanya mambo haya ya kumweka Mwenyezi Mungu mbele katika mambo tunayofanya. Mambo mengine kwa kweli yanatuzidi uwezo, na Mwenyezi Mungu tu anaweza kuyasimamia.